Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 61 yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniya hujjatli film hozirladi. Shoirlardan biri uni podshoh deb atadi.
Buyuk podshohi.
Toshkentda oy boshida paydo bo'lgan soat monument o'g'irlik bo'lib chiqdi. Hokimiyat esa uni joydan olib tashlashga qaror qildi. Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoaga argentinalik Ektor Kuper murabbiy bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Qirg'izistonda vazir Azatiq jurnalisti o'limi bo'yicha tergovni nazoratiga oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri o'limi bilan bog'liq tergov nazoratini o'z qo'liga oldi. Ulan Egizbayev 22-iyul kuni Issiqko'l bo'yida dam olayotganda suvga cho'kib ketgandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi dastlabki tergov chog'ida qasddan odam o'ldirilganini istisno qildi. Boshqarma vakiliga ko'ra Ulanbek Egizbayevning Cho'lponota shahriga yaqin Akun kurorti plyajidagi o'limi tasodif bo'lgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmat xodimlarining aytishicha esa yaqinda kimdir Egizbayevga telefon va maktub orqali tahdid qilgan. Guvohlarning aytishicha dam oluvchilarga Issiqko'lning shimoliy sohildagi yengil taomlar sotib o'tiradigan ikki bola Egizbayevning bor kuchi bilan qirg'oq yaqinida suzayotganini ko'rgan. O'sha paytda sohilda qutqaruvchilar bo'lmagan. Bunday tahdidlarga uning korrupsiya haqidagi xabarlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni holatda 28 yashar muxbirga kimlardir hujum qilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi mishmishlar ham kuchayib bormoqda. Ammo Issiqko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi ayrim shaxslarning ijtimoiy tarmoqlardagi qotillik haqidagi iddaolarini soxta xabar deya rad etmoqda. Ichki ishlar vaziri Qashqar Junusaliyev shundan so'ng tergovni o'z nazoratiga oldi. Egizbayev oilasining iltimosiga ko'ra Bishkek shahridagi sud tibbiyot ekspertiza markazi 23-iyulda murdani yorib ko'rdi. Uning dastlabki natijalari o'limga suvga cho'kish sabab bo'lganini ko'rsatgan. Ammo jasadni yorib ko'rishning yakuniy natijalarini tayyorlash zaharlanish bor yo'qligi to'g'risidagi hisob bilan birga taxminan bir oy vaqtni olishi mumkinligi aytilmoqda. 23-iyul kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Egizbayevning qarindoshlari va hamkasblariga ta'ziya izhor qildi. U Egizbayevning korrupsioner hukumat amaldorlari haqidagi surishtiruv materiallarini maqtadi. Jumladan prezident Qirg'iziston jamiyatidagi illatlarga qarshi ayovsiz kurashgan iste'dodli jurnalistdan ajrab qoldi deb yozdi. Ichki ishlar vaziri Junusaliyev kriminologlar, tibbiyot xodimlari, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati xodimlari va Egizbayevning qarindoshlaridan iborat tergov komissiyasini tuzdi. Bosh vazir Muhammadkali Abdulg'aziyev 23-iyuldagi hukumat majlisida jurnalistning o'limi bilan bog'liq har xil mishmishlarning oldini olish uchun Qirg'iziston xalqiga tergovning aniq va oshkor natijalari havola qilinishi kerakligini aytdi. Egizbayevning Qirg'iziston poytaxti atrofidagi yerlarni noqonuniy sotishga aralashib qolgan davlat amaldorlari haqida qator surishtiruvlar hozirladi. U Bishkek shahridagi qabristonlardan aslida bepul berilishi kerak bo'lgan qabr joylarini noqonuniy sotish hollarini ham fosh qilish bilan shug'ullangan. Egizbayev nogiron bola haqida hozirlagan Orzu nomli videomaterial obro'li xalq ovozi Webby mukofotiga sazovor bo'lgandi. Unda nogiron o'smirning o'nqir-cho'nqir yo'llardan maktabgacha aravada qatnashi hikoya qilingan. Videoni 1 milliondan ortiq odam tomosha qildi. New York Times gazetasi Webbini internetning eng yuqori mukofoti deb ta'riflagan edi. Iyun oyida Egizbayev Qirg'iziston mustaqil jurnalistlar uyushmasining oltin qalam mukofotini ham olgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkent shahar hokimligi shahar markazidagi Grand Mir mehmonxonasi oldida bir necha kun muqaddam o'rnatilgan kurantni demontaj qila boshladi. Bunday qarorning olinishiga kurantning plagiat bo'lib chiqqani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda 2001-yil 11-sentyabr hujumlari qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan Time to Remember yodgorligiga juda o'xshash kurantning Toshkent markazida paydo bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarni uyg'otdi. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari va ayrim poytaxtlik faollar Toshkent hokimligini monumentni yaratishda ko'chirmachilik qilganlikda ayblab chiqish ortidan hokimlik 24-iyul kuni tushlikdan keyin monumentni demontaj qilishga kirishdi. Facebook tarmog'ining Vitaliy Kalzunov ismli foydalanuvchisi foydalanuvchisining yozishicha, Toshkentdagi monumentni yaratishda AQShning Nyu-Jersi shtati Somerville shaharchasida 2001-yil 11-sentyabr terror hujumi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikdan nusxa olinganiga shubha yo'q. Hatto Time to Remember yozuvini ham ko'chirishdi azamatlar. Bu yerda nafaqat didsizlik, balki jinoyat haqida gap ketyapti deb yozdi Kalzunov. Facebook tarmog'ining Galina Nikolayeva ismli foydalanuvchisi esa hokimiyat ko'chirma monument uchun soliq to'lovchilarning pullarini sovurgan bo'lishi mumkinligi haqida yozadi. Endi demontaj uchun ham ular soliq to'lovchilar pulini sarflamoqda deb yozdi Galina Nikolayeva. Toshkentlik bloger Murat Sersenov esa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar hokimligidan ko'chirma monument qaysi pulga, qanday tender asosida o'rnatilgan haqida izoh berishni talab qiladi.
Tender bo'ldi, ta'rifli chisi якобы просто, ну, украсить город. На самом деле, оказывается, что это плагиат, украденный проект, не авторский, так еще и тема совершенно неподходящая.
Фуаджа Курбанларге орнатылген ядгарликнинг нусхасы Ташкентта кандай пайда болгани хакида шунча гапсуз бўляпти, лекин Ташкент шаҳар ҳокимияти сайтида бу борада шу пайтгача бунга оид бирон изоҳни кўрмадик. Бу ядгарлик АКШда террор ҳужуми қурбонларига ўрнатилган аслида, лекин ядгарликнинг Ташкентдаги кўчирмасида бу ҳақда eslatma ham yo'q, deydi Murod Sersenov. Toshkent shahar hokimligi mulozimlari ko'chirma monumentning shahar markazida qanday paydo bo'lgani haqida Ozodlikka izoh berishni istamadi. Hokimiyatning ismi sir qolishini istagan boshqa bir mulozim esa monumentni olib tashlash haqida qaror olinganini tasdiqladi. Ko'chirmachilik janjali markazda qolayotgan faqat Toshkentdagi kurant emas. Bundan oldin O'zbekiston turizmni rivojlantirish agentligi Farg'onaning sayyohlik ramzi plagiat bo'lib chiqqach uni o'zgartirishga qaror qilgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Branson Brand agentligi O'zbekiston tomonini Farg'ona uchun sayyohlik ramzini yaratishda Rossiyaning Charusha Rossiya milliy turistik brendi g'oyasini o'g'irlaganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistonda yetakchi partiya sanalgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi O'zli deb uchun tayyorlangan videoklip ham Turkiyadagi yetakchi partiyaning roliga o'xshash bo'lib chiqqach, uning namoyishi televiziyada bekor qilingan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hokim buyrug'i bilan o'chirtirilgan devordagi mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 12-iyul kuni o'chirilgan mozaika Ozodlik maqolasidan keyin asl holiga qaytarildi. O'chirilgan mozaika akademik Marina Barodina nazoratida qayta tiklandi. Ozodlik muxbirining bildirishicha mozaika 23-iyulga kelib deyarli tozalab bo'lindi. Mozaikaning rang qatlamidan tozalanish jarayonini suratga olgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi huzuridagi jamoatchilik kengashi Yunusobod tumani 11-daha 17-uydagi ustidan bo'yoq surilgan mozaikani to'g'irlash va qayta tiklash ishlarini tugatish arafasida mozaika buzilishini qoralab chiqqan toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning bildirishicha vandalizm fakti borasidagi prokuratura so'rovidan keyin mulozimlar harakatga tushgan. 12-iyul kuni Yunusobod qamg'ozining 4 ishchisi alpinistlar arqoniga osilib 200 kvadrat metrlik mozaika ustiga oq bo'yoq surtib chiqishdi. 17-iyul kuni Ozodlikda bu holat tanqid qilingan maqola chiqdi. 18-iyul kuni ertalab O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent shahar hokimi nomiga so'rov yubordi. O'sha kuni soat 18:00 da shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar komitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilingani masalasini muhokama qildi. 19-iyul kuni bino oldiga havozalar o'rnatildi va pannoni tozalash ishlari boshlandi. 20-iyul kuni restavratsiya bilimdoni professor Marina Barodina nazoratida mozaika ustidagi bo'yoq qatlami yuvib tashlandi, dedi me'mor Abdumalik Turdiyev. O'zbekiston Madaniyat vazirligi murojaatining 23-iyul kuni Ozodlikka bildirishicha, mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'minlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. O'tgan hafta Madaniyat vazirligi murojaatimi Ozodlikka mozaika buzilishini vandalizm deya atagan edi. 12-iyul kuni ustiga oq bo'yoq surib o'chirilgan va 23-iyulga kelib tozalangan asarni Fransiyada tug'ilib Toshkentda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jaroskiylar 1966-yil yaratgan edi. Ular zilziladan ozor ko'rgan toshkentliklar ko'nglini ko'tarish uchun uylarini bezashgan edi. Toshkentda Jaroskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsoli bor deya o'chirib tashlangan. Toshkentdagi shahar bezaklarini saqlashni o'z oldiga maqsad qilgan mozaika guruhi yetakchisi Amir Sharifullinga ko'ra, Yunusoboddagi mozaikaning qayta tiklanishi qolgan mozaik asarlar saqlanishi uchun kafolatdir. Ozodlik bilan suhbatda Amir Sharifullin Toshkentning ko'p qavatli uylar devorlariga ishlangan mozaik pannolarni suratga olib, kitob qilib chop qilish ishlari boshlanganligini ta'kidladi.
Ozodlik ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Osmish 1 yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniya hujjatli film hozirladi. Shoirlardan biri uni podshoh deb atadi.
Buyuk shoir podshohi.
Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoaga argentinalik Ektor Kuper murabbiy bo'lishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning qiziqchi Obid Asomov bilan hamkorlikdagi mamlakat bo'ylab turnesi vaqtincha to'xtatildi. Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari ham qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 iyul kuni Namangan shahridagi Nobahor stadionida o'tkazilishi rejalangan qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning konsert dasturiga chipta olgan tomoshabinlar shu kuni o'yingoh oldidan qaytarildi. Ozodlikka bir guruh namanganlik nomidan yo'llangan maktubda yozilishicha tomoshaga kelganlarga konsert qoldirilgani aytilgan. Biroq sababi tushuntirilmagan. Bir necha oydan beri Yulduz Usmonova konsertini reklama qilishdi. Lekin bugun bo'lib o'tadigan konsert noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatildi. Yulduz Usmonova Namangan xalqini aldadi. Sotilgan chipta pullari muxlislarga qaytarilmayapti. 40-45 gradus issiqda kelgan yoshi katta onaxonlar, bolalar sarson bo'lishdi. Yulduz Usmonovaga murojaatimiz Namangan xalqidan uzr so'rasin. Chiptalar pulini qaytarib bersin va xalqni boshqa aldamasin deyiladi. Bir guruh namanganlik nomidan 22 iyul kuni ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik bog'langan namanganliklarga ko'ra o'sha kuni Usmonovaning konserti qoldirilgandan bexabar qolgan chiptali tomoshabinlar chekka qishloqlardan kelib ovora bo'lib qaytib ketishgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova joriy yil 8 iyulidan boshlab mamlakat bo'ylab konsert turnesini boshlagandi. Sen va men uchun deb nomlangan konsert dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov Usmonovaga hamrohlik qilmoqda. Usmonova konsertlari 22 iyul kuni Namanganda va 23 iyulda Bekobodda o'tkazilishi rejalangan. Ikkita konsert qoldirilgan. O'zini Usmonovaning agenti deb tanishtirgan yigitning aytishicha, Farg'ona va Andijondagi konsertlar payti tomoshabinlar orasida issiq tufayli hushidan ketib qolganlar ko'p bo'lgani bois konsert dasturlarini hozircha to'xtatib turishga qaror qilingan. O'zi 21 iyul kuni Andijonda o'tgan konsertni qoldirmoqchi edi. Sababi 20 iyul Farg'ona shahridagi Istiqlol o'yingohida o'tgan konsert payti issiq sabab tomoshabinlar orasida bir necha kishining sog'lig'i yomonlashib qoldi. Andijonda vaziyat yanada yomonroq bo'ldi. Yoshi katta tomoshabinlardan 6 kishi hushidan ketib qoldi. Skoriy chaqirib kasalxonaga olib ketishdi. Konsert soat 8 da boshlanadi, lekin uzoq qishloqlardan keladiganlar soat 4 dan uydan chiqyapti. Issiq chidab bo'lmaydigan darajada. Biz o'zimizni emas, odamlarni o'ylab konsertlarni qoldirdik, dedi Usmonovaning agenti. O'zbek konsert birlashmasi matbuot xizmati rahbari Davron Shukurov Yulduz Usmonova konsertlarining qoldirilishiga anomal issiq sabab bo'lganini tasdiqladi. Yulduz Usmonovaning Namangan va Bekoboddagi konsertlari sentyabr oyiga qoldirilgan. 2-sentyabrda Namanganda, 3-sentyabrda esa Bekobodda o'tadi. Konsert tashkilotchilariga ko'ra, chipta olgan tomoshabinlar xohlasa chipta pulini qaytarib olishi yoki sentyabr oyidagi konsertlarga borishi mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yulduz Usmonova konsertlari boshlanishidan bir necha kun avval mamlakatda 19-23 iyul kunlari anomal issiq bo'lishi, havo harorati 45 darajaga ko'tarilishini e'lon qilib, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantirgandi. Nima sababdan konsert tashkilotchilari Favqulodda vaziyatlar vazirligining ushbu ogohlantiruviga avvaldan amal qilmagani noma'lum. Usmonova konsertlari tashkilotchilari bu savolimizni javobsiz qoldirishdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryodagi anhorda 2 kunda 2 inson oyoqlari topildi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman G'allachi qishlog'i hududidan o'tgan eski Anhor kanalidan 2 va 3 iyul kunlari ikki inson tanasidan uzilgan 3 oyoq topilgan. Bu haqida Ozodlikka o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs ismi sir qolish sharti bilan 23 iyulda ma'lum qildi. Huquq-tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. O'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan shaxs xabarning isboti sifatida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariga alohida yo'llangan 2 ma'lumotnoma nusxasini Telegram messenjeri orqali yo'lladi. Ma'lumotnomalarda eski Anhor kanalida topilgan tana a'zolari kimga tegishli ekani va o'lim sababini aniqlash uchun viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga yuborilganini bildirilgan. Birinchi ma'lumotnomada bildirilishicha 2 iyul tushlik payti Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanning Ko'ktosh qishlog'idan oqib o'tuvchi eski Anhor kanalidan inson tanasining o'ng oyoq qismi uzilgan, shishib ketgan va tanasi yo'q holda topilgan. 2 ma'lumotnomada esa oradan 1 o'tib ayni kanaldan noma'lum inson ikkala oyoq qismi tanasida yo'q, qorayib ketgan holatda topilgani xabar qilingan. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli Ozodlikka topilgan tana a'zolari yuzasidan viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosiga murojaat qilishni tavsiya etdi. Sud tibbiyot ekspertizasi byurosi boshlig'i Zebo Ro'ziyeva topilgan tanalar kimga tegishli ekani hozirgacha aniqlanmaganini tasdiqladi. Biroq qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini bildirish bilan cheklandi.
Sizlarda ekspertizada tergov sirini oshkor qilish degan statya bilan bog'lantirganda uzr sizga ma'lumot
beramiz, dedi Zebo Ro'ziyeva. 23 iyul kuni Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlikka mazkur holatlar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo o'zini Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi deya tanishtirgan shaxsga ko'ra, 2 iyulda topilgan 1 oyoq va 3 iyulda topilgan 2 oyoq ham ayol kishilarga tegishli. Lekin shu kunga qadar ayol kishilarni oyog'i deb hech joyda aytilmayapti va ushbu holat yuzasidan hech qanday tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmayapti, deb yozdi u. Uning ta'kidlashicha, bu holatda qotillik jinoyati alomatlari bor, ammo buni huquq idoralari tabiiy ofat deb yashirib kelmoqda. Huquq-tartibot organlaridan birining respublika miqyosidagi idorasi mazkur holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilayotganini bildirdi. Bu holat yuzasidan tergov oldi tekshiruvi olib borilmoqda, jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini fakti tekshirilmoqda, deyilgan bildiruvda.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev tavalludi. Televideniyada janob prezident, tarmoqda esa podshohi olam. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 iyul kuni 61 yoshga kirgani munosabati bilan matbuot va teleradio efirida maqtov dasturlar berilmasligi haqida muharrirlarga buyruq berilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan MTRK muharrirlaridan biriga ko'ra, 24 iyul kuni O'zbekiston 24 kanalida prezident Mirziyoyev bilan jonli intervyudan boshqa shu mavzudagi dastur berilmasligi haqida buyruq bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida esa prezidentga atalgan maqtovli bitiklar urchigan. Taniqli shoir 71 yashar Murod Rahim o'zining Facebookdagi sahifasida Prezident Mirziyoyevni quyoshdek buyuk yurt podshohi deya alqadi.
Aziz yurtboshiga, ey buyuk yurt podshohi.
Ajab sirlar, Nilufar, Sadoqat kabi mashhur qo'shiqlar muallifi shoir Murod Rahim Ozodlik bilan suhbatda yurt otasi qilgan xizmatlari e'tirof sifatida bu she'r yozilganini aytadi.
Shavkat Miromonovich tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb she'r yozgandim. Internetda berilgan u ko'pchilik xalqimiz o'qigan ularga ma'qul bo'lgan.
Sherda shu paytgacha olam bunday podshoh ko'rmagani, uning bosgan izi jannatga aylangani va Mirziyoyev dahosiga Yevropa ham lol qolgani vasf qilinadi.
Bunday podshohni ko'rmagan dunyo, quyoshdek elga nur taratar har kun.
Shoir o'z she'rida prezidentni quyosh bilan tenglashtiradi va bu nurdan ruhiy kasallar ham bahramand bo'lganiga e'tibor qaratadi.
Uysiz uyli bo'ldim, yersiz yer oqdim, ishsiz ishga kirdim, g'amlar yo'qoldim, ruhiy xastalar ham nazarda bo'ldim.
Bu madhiyaning a'lo qabul qilinganda ruhlanganini aytgan Murod Rahim prezidentning 61 yoshi uchun maxsus g'azal yozganligini ilkis mamnuniyat bilan izhor qildi.
Prezidentimiz haqida ko'p she'rlar yozganman. Hurmatli Ozodlik radiosini tinglovchilari, aziz do'stlar, qadrdonlar, xalqimizning buyuk farzandi O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tug'ilgan kun. Biz yozuvchilar, shoirlar shaxsan u kishining bugungi tug'ilgan kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmatu e'zoz yarashar.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoq bu maqtovga toqatsiz bo'ldi. Murod Rahimning ayni she'r qo'yilgan Facebookdagi sahifasining aksariyat yuzlari maddohlikni qoralab chiqqan. Madhiyani ham qiyvoribdi, ammo lekin 60 yoshdan keyin guli qoladimi odamni, bu yoshda bog'imizga xazon oralaydi-ku, deb yozdi Zarif Sulton. Prezident kerakmas degani sayin maddohligimiz oshib boryapti. Misoli shaxsga sig'inish bo'ldi. Shavkat Miromonovga ham bu shig'ir yoqmasligi tayin, deya yozdi Facebook yuzeri Xudoyberdi Nazarov. Patxalemlik ham evi bilan vabshi yalab so'rib tashlabdi-yu boyoqish, deya yozgiradi Ismoil Abdulloh ismli yuzer.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 48 yashar O'ktam G'ulomovning arz qilishicha, uning Qalandar Tepa buyum bozoridagi 100 kvadrat metrlik qonuniy do'konni bozor ma'muriyati bundan 3 yil oldin asossiz buzdirib tashlagan. Buzdirilgan do'koni o'rniga na yer va na tovon puli ololmayotgan tadbirkorning aytishicha, u bu nohaqlikdan arz qilib, 2 yil davomida barcha vazirlik va tashkilotlar eshigini qoqqan. Qayerga yozsam ham aylanib, yana Kitob tumaniga qaytib kelyapti. Bular esa silliq qilin javob berib yuborishyapti. Men kabi yana 15 ta tadbirkorning arziga ham hech kim quloq solmayapti, deydi tadbirkor. O'ktam G'ulomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, men shunga qo'ng'iroq qilganim, mani magazinlarim buzilib ketdi. Yerlarimni Qalandar Tepa buyum bozori emchi rahbarlar tortib olib, shu do'konlarni o'rnini bermay kelyapti. Shu bo'yicha murojaat qilmoqchi edim-da. Kadastrlik qonuniy magazinimda 97 yil qarori chiqqan. 100 kvadratlik maydonim bor edi. Bularni 2015 yil noqonuniy do'konlarimni bildirib, Kitob tumani Qalandar Tepa buyum bozori maydonimni tortib oldi.
Bu bozorda ham, bozorda hududida.
Ha, bozor hududida. Kredit magazinim kadastrlik qonuniy kadastrlik magazin.
Ha, bir tovon puli berdimi yoki boshqa joydan joy berdimi?
Yo, joy bermadi-da, shu 2 yildan beri shikoyat qilib yozaman Kitob prokuraturasiga, endi milsaxonaga yozaman. Men haqqimni qaymoq qilib kelyapti deb shikoyat berganman prokuraturalarga. Ichki ishlar milsaxonalarga berdim, nachalniklargacha berdim. Respublika etdiraman. 2 yildan beri qiynalib yurman. Bitan viloyatga yuboradi, viloyat kitobga yuboradi. Bular silliq qilib, javobini silliq qilib jo'natyapti. Chorasini ko'rmay himoya qilib kelyaptilar, jinoyatini yashirib kelyaptilar.
O'xtamjon, o'sha magazinimiz buzilganda qancha zarar ko'rdingiz? Tovon puli berildimi?
Men rozichilik bildirmadim. Mendan norozichilik bildirib majburan Kitob tumani Qalandar Tepa emchi rahbarlari majburan buzdirdi.
Tovon puli ham bermadi-a? Tovon puli.
Hech nima bermadi. Tovon puli do'konim qonuniy kadastrlik 97 yil qarori bor. O'sha 97 yil qaror do'konlik magazin sayz davriga. Ana shu maydonimni Qalandar Tepa emchi rahbari Qilichova Manzura, ish yuritiruvchi Qiyomov Razoq, ikkoyam firibgar, tadbirkorlarni magazinni shuna tortib olib, emchiga aylantirib olgan. Emchi qilib, ferma ochib olib, noqonuniy ijara oladi. Bizat qonuniy kadastrlik magazinimizdan.
Shunali, siz bilan yana boshqa tadbirkorlarni ham do'konlari buzildimi?
Ha, 15 ta tadbirkorni buzdirib, 2-chi qavatini ham tortib oldi. 2-chi etajini tortib oldi ki, 15 ta tadbirkor 6 oy yozib, yugura-yugura respublikaga yugurib, viloyatga yugurib, Surxondaryodan qarorini chiqotirib, keyin buzdirishga berdi uni. Qalandar Tepa buyum bozori emchi rahbari noqonuniy quribdi deb buzib tashlansin deb qaror chiqqan edi. Bu qaror chiqqan magazinga buzdirishni o'rniga tadbirkorlarni allab 33 milliondan 15 ta magazinni oldi firibgar yo'li bilan. 33 million pulini olib, 15 tadbirkor bo'l qaror chiqqan desa man buzdirmayman deb hamma yoqni silqib kelyapti. Lekin qaror chiqqan buzdirishga.
Deydi qashqadaryolik tadbirkor O'ktam G'ulomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Oltmish bir yoshga kirgan Mirziyoyev nomiga maqtovlar yog'ilmoqda. Televideniya hujjatli film hozirladi. Shoirlardan biri uni podshoh deb atadi. Samarqanddagi maxsus maktab o'quvchilarining kaltaklanishiga oid ma'lumotlar tekshirilmoqda. Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonda sentyabrda bo'ladigan Turkiy tilli davlatlar sammitida ishtirok etishi ma'lum qilindi. Laos janubida suv to'g'oni yorilib, 6000 odam yashaydigan qishloqlarni suv bosdi, yuzlab odam daraksiz yo'qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: Afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang, bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgiday bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 dan abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 21 iyul, soat mana 5 ta gaplashib turibmiz Toshkent vaqti bilan. Men vaqtni bekorga aytayotganim yo'q, bu bilan bog'liq gaplar bor, aynan vaqt bilan bog'liq. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 21 iyul kuni bir g'alati bir bayonot qilibdi. Bu bayonotga biroz keyin to'xtalamiz. Mana endi vaqt bilan bog'liq. Toshkent vaqti bilan soat 17 da havo harorati 40 darajaga, Buxoroda 43 ga, Urganchda 46 ga ko'tarilar ekan. Qiynalmayapsizmi issiqdan?
Yok, ko'p qatori endi uncha yayrayotganimiz yo'q. Hali hech kim endi ochiq gap issiqdan bo'lgan yo'q, lekin hayotda o'zini boshqa muammolari undan ko'ra ko'proq. Undan ko'ra issiqdan ko'ra ko'proq.
Yo, issiq juda baland. Soat 8 da kechqurun, bugun soat 8 da Buxoroda 46 ga chiqarkan. Siz endi konditsioner tayida salqinlab o'tirib bilmayotgan bo'lsangiz kerak issiqni darajasini. Ha,
endi albatta siz shunday tasavvur qilasiz. O'zbek jurnalistlarini albatta siz shunday tasavvur qilasiz, lekin o'zbek jurnalistlari 20 yillab turmadi, yotdi ham. Hali ularni ko'nglini birov astoydil so'ragan yo'q. Nimaga yotuvding deb so'ragan yo'q. 20-30 yillab ishsiz yurgan odamlarni ham nimaga bular ishsiz deb bironta odamdan so'raydigan odam yo'q. Shuning uchun siz kondensionerda hozir ko'p tasavvur qilavermang. Kondensioner. Hozir uncha-muncha odamga topilmaydigan matoh, lekin bitta axborot mana ozodlikni o'zi beradi. Ko'pincha o'zbek kasaba sayyozlari uyushmalari, keyin Sirdaryo viloyati hokimiyati, yana bir qancha hokimiyatlar kambag'allarga sekin tarqatayotgan emish g'irt yolg'on.
Konditsionerdimi?
Konditsionerni qiynalayotgan oilalarga, ijtimoiy yordamga muhtojlarga tekin tarqatayotganimiz g'irt yolg'on. O'sha Sirdaryo hokimini to'qigan yolg'oni, o'sopropti raisi o'rtoq Rafiqni to'qigan g'irrom gaplaridan bittasi. Xalqni aldashni boshqa yo'lini topolmayapti.
Konditsionerga gap aylanib ketib qoldi, yaxshi bo'ldi. Siz bir xabaringiz bormi? Konditsioner necha pul turadi Toshkentda? Men buni bejorga so'ramayapman. Yaqinda O'shda bo'ldim, ta'tilda bo'ldim. 1-iyulda bu harakatlar to'xtadi. 1-iyulgacha O'shdan Qirg'izistondan O'zbekistonga odamlar o'sha konditsionerlarni, xolodilniklarni tashiyotganini guvohi bo'ldim. Bas, Qirg'izistondan O'zbekistonga tashigan ekanlar, demak O'zbekistonning o'zida qimmatroq bo'lganda endi ana o'sha texnika.
Ehtiyoj ko'proq bo'lgan.
Ehtiyojni ta'minlab beradigan darajada yetarli bo'lmaganmi yoki qimmat bo'lganmi?
Albatta. Yo, albatta endi bu asosan ko'proq Xitoydan kirib keladi. Xitoyga Qirg'iziston darvozasi ochiqroq. Bizda 2-3 ta tuynik bor. 2-3 ta tuynikda 500 ta qorovul turadi, boshqona degan. O'shandan o'tib kelgancha palon maxga aylanadi. Men mana ozodlikni bir faol sifatida aytaman. Men astoydil narxini bilmayman.
Ha, narxini bilmaysiz.
Bor. 2-ta ventilyator bor. Men shu 2-ta ventilyatordan foydalanib turibmiz. Hozircha kondensioner endi o'zimizni ovutib qo'yamiz. Ha, u odam kasal qiladi deymiz, lekin bo'lsa yomon bo'lmasdi. Ozodlik bitta mukofotga ajratsa yomon bo'lmasdi ozodlik. Ozodlik ham ko'plar o'ylaydi, o'rta Ubaydullayev ozodlikdan jakatta mo'may maosh olib tursa kerak deydi.
Mana yo, men hozir shu joyda aytib qo'yishim kerak. Sharof Ubaydullayev ozodlikka bergan suhbatlari uchun ozodlikdan bir tiyin ham olmaydi.
Yaxshi, xudoga shukr, bor ekan haqiqat. Mayli, nima deydi?
Sharof aka ozodlikni tekin suhbatdoshi.
Rahmat.
Xo'p, endi konditsionerdan ozodlikka kelib taqaldi. Sharof aka aytingchi, masalan 2 yil oldin, 5 yil oldin, 10 yil oldin ozodlik o'zi aytmaydi hech qachon, birovlarni gapini aytadi. Birovni gapini aytsa, birovni gapini O'zbekiston uxlayotgan mamlakat desa, ozodlikni nima degan bo'lardi ozodlikni tanqidchilari?
Ozodlik tanqidchilari u paytda hatto ozodlikni eshitganlar jinoyatchi, ozodlikni eshitganlar shayton deb katta minbarlarda, masalan Farg'ona ozodlikni eshitganlarni uyma-uy birma-bir so'roq qilib chiqqanlarini ham bilamiz. O'zbekiston hukumatida ham Xayriddin Sulton rahbarligida ozodlikka to'qilmagan mag'zava qolmagan, lekin xudoga ming shukur mana shu jihatdan adolat bor ekan. Chunki ozodlikda qatnashadigan odamlar ham xuddi xalq xoiniday, xalq dushmaniday tasavvur tug'dirardi. Xudoga ming shukur, Shavkat Miromonovich ozodlikni doimiy eshitaman. Ozodlikdagi ayrim narsalarni alohida ko'rsatgandan keyin odamlar tushuna boshladi. Haqiqat manbai, uni oti ozodlikmi, uni oti tutqunlikmi, uni oti qora kunmi, uni oti yorug' kunmi? Haqiqatni aytgan manbani qadri qachondir o'z qadrini, qimmatini topadi. Shuning uchun ozodlik juda ko'p dadil qadamlar tashladi. Uzoqqa bormaylik. Amara Qattiqo'rg'onda yechintirgan ayol bir oy yalang'och bo'ldimi, och bo'ldimi, bir odamda ishi bo'lgan yo'q. Uni hamma bilgan. Abi koridorda yechintirilgan odamlar vag'ir-vug'ir o'tib ketyapti. Bir oydan keyin, hatto 31 kundan keyin ozodlik aytdi. Ertasi kuni O'zbekistonda hamma aytaylik hayratdan yoqasini ushladi. Lekin shunga qaramay, bizni xotin-qizlar qo'mitamizni aks sadosini ko'rdingiz. U xotin-qizni mazluma ayolni himoya qilishmas, MVD himoya qilishga shoshildi. MVDni, militsiyani. Bir 3 soatdan keyin ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, ozodlikning muxlislari bor ekan, haqiqatning muxlislari bor ekan. 3 soatdan keyin Tanzila Norbayeva o'tirgan joyida o'tira olmay qoldi. 3 soatdan keyin o'zini manbalari orqali yo'q, men xotin-qiz tarafidaman, militsiyaga la'natlar o'qiyman degan haligi nima deydi yaltoq sultoq gaplarni aytishga majbur bo'ldi va ertalab tong saharda katta qorg'onga uchib boribdilar. Qarang, uchib borib nima qildilar? Hop, uchib borib o'sha ayol bilan opa singil tutingan emishlar. Qarang, bizni tasavvurimiz qanaqa. Yiliga 300 ta ayol o'zini osayapti. Qaysi biri bilan opa singil bo'ldingiz? Yoki million ayol sargardon yuribdi mamlakatdan tashqarida, ularni ham bir olib kelib opa singil bo'ling, Tanzila opa. Mana shunaqa tasavvurlar tug'diradi bugun ozodlikni o'tmishi, kelajagi va bugungi qadamlarini men olqishlayman. Haqiqat o'zini yo'lini topadi.
Sharof aka, so'nggi savolni berarkanman, sizdan ozodlikka maqtov tilab olish emas edi maqsadim. Men sizdan so'radim, bundan 5 yil oldin, 10 yil oldin O'zbekistonni ozodlikdan kimdir birov uxlayotgan mamlakat desa nima degan bo'lardi desam javobni berdingiz. Shu gapni Jahongir Ortiqxo'jayev, Toshkent shahar hokimi 21 iyul kuni bugun aytibdi. U kishi hokimlikda o'tkazilgan Toshkent shahri rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlangan ochiq eshiklar kunini ochayotib bunday debdi, eshiting. Safimizga borgan sari yangi tadbirkorlar va investorlar qo'shilmoqda. Maqsadimiz bitta, shaharni rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash. Ancha yillar, deyarli 25 yil davomida uxlab qolgan mamlakatni uyg'otish debdi Jahongir Ortiqxo'jayev. Bunga nima deysiz?
Endi Jahongir Ortiqxo'jayev endigina bu gapni aytayotgan bo'lsa, ozodlik ham boshqa manbalar ham qolaversa aytaylik ochiq suratli jurnalistlar bu gapni aytgan.
Ortiqxo'jayev ozodlikdan Sharof aka bitta narsani aytib qo'yay. Ozodlikdan shuncha yillar davomida aynan shu so'z aytilmagan. O'zbekiston uxlayotgan mamlakat demagan hech kim ozodlikda.
Yashang. Endi uxlayotgan mamlakat degan gap o'zi ozroq yumshoqroq gap. Так, bu diktator mamlakati edi. Так, avtoritar mamlakat edi. Так, bironta odam boshini ko'tara olmaydigan mamlakat edi. Uxlash bu boshqa narsa-ku. Ortiqxo'jayev o'zi birga uxlagan bo'lish kerak, lekin uxlab qanday milliarder bo'lib qoldi? Nimani hisobiga milliarder bo'lib qoldi? Keyin bu milliarder bizni poytaxtni boshqarish uchun ma'naviy huquqlarga egami? Chunki men u kishini tuzgan bir hokimiyat kengashini ro'yxati bilan tanishdim. 50 kishi hammasi o'ziga o'xshagan oligarx. Bironta oddiy odam yo'q, hammasi oligarx. Haligi nima deydi? Ko'zingni cho'qiyman, cho'ntagingni o'piraman deydigan oligarx. Bu oligarxlar qanday paydo bo'ldi? Bular qanday bir-biri bilan muncha mustahkam zanjirband birlashib ketgan? Mana shahar hokimiyatini kengashi. Kengashida bironta yozuvchi yo'q, bironta jurnalist yo'q, bironta olim yo'q, bironta ijtimoiy sohani faol bir odami yo'q. Bu qanday kengash bo'ladi? Bu savdogarlarning kengashi bo'ladi. Ortiqxo'jayev bilan birgalikda endi qanday qilib butun dunyoda haligi eski Rokfellerlar derdik. Mana Rossiyada ham O'zbekistonda ham uzoqqa bormaylik. Endi shu Salim boyvachchalar, G'opir boyvachchalar, yana bir bola boyvachchalar, mana haligi Usmonov degan o'zimizda ham juda katta oligarxlarimiz bor. Hali bizda tortilmagan shunday oligarxlar bor. Uzoqqa bormaylik, mana o'sha hozir 25 yil umr boqiy turmaga qamoqqa tashlangan G'ulomov, Shohrat G'ulomov. Bu eng katta boy odam O'zbekistonda shu ekan, narko mafiyani boshqargan odam shu ekan. Uni 2 mablag'i bor ekan, salkam shu odam bizga prezident bo'lib qolish ehtimoli juda yaqinlashib qolgan bir payt ekan. Xudoga ming shukr, qanday kuchlar birlashdi, qanday kuchlar yenib chiqdi, Shavkat Mirziyoyevning kelishi bu juda katta O'zbekistonning baxti.
Sharof aka, har bir tadbirkorni hozir siz tilga olgan odamga o'xshata berish ham insofdan emas-da. Endi tadbirkorlar masalan kengashda ko'pchilikni tashkil qilsa nimasi yomon? Ish biladi ular, pul topishni biladi. Endi o'sha qobiliyatlarni Toshkent shahri uchun, umuman mamlakat uchun agar ishlatadigan bo'lsa nimasi yomon?
Endi siz bir mani yana hali qilib olingda masalan. Bu 3 millionlik poytaxtga rahbarlik qilish faqat kommersantning ishi emas. Faqat pullarni ko'paytirish, bizni mablag'larimizni ko'paytirishdan emas. A bu kishi milliarder bo'lganda xalq qashro bo'ldi-ku. Toshkentda eng ko'p gadoy Toshkentda. Ipodromga boring, Toshkentda bozorlarga boring, kirib eshigi oldidan boshlab eng dahshatli qabristonda tutib ketgan. Qabristonga boring bir mayit ko'tarib. Kirdingiz, nimalar chiqdingiz, aytaylik lo'lilar va hokazolar. O'rta Ortiqxo'jayevlar mana aytaylik, vaqt o'tadi. Men bunga javob beraman gapimga. Qashshoqlar kamaymaydi. Oligarxlar ko'paygan joyda qashshoqlar kamaymaydi. Oligarx o'zidan o'zi boy bo'lmaydi. Shu qashshoqning rizqini yig'ib oladi, tortib oladi. Mana men sizga bitta gap aytay.
Ya endi Ortiqxo'jayev, men qarang, o'sha ishni qilmasa, pul topmasa, xalq o'zidan o'zi boyib ketgan bo'larmidi? Qiziq gapdi endi bu.
Yo'q, endi bundayda masalan, biz boy bo'lishda bir oldinga ketishda qarshi emasmiz. Lekin o'zi Ortiqxo'jayev kim? Shu paytgacha bu oligarx, bu katta aytaylik imkoniyatlar, hokazolar nimani evaziga bo'lgan? Men O'zbekistondan chiqqan eng katta 3 ta boyni aytib beray sizga. Eng kattasini. Alisher Usmonov. Alisher Usmonov O'zbekistonda imkoniyatlarining hisobiga boy bo'lgan. O'zbekistonda hisobiga boy bo'lgan birinchi dastlabki hamma boyligi O'zbekistonda hisobidan. Ikkinchi boy Fattoh Shodiyev. Fattoh Shodiyev mani hamshahrim. Mani bir ko'chada tug'ilib katta bo'lganman. Ma'lum bir paytda do'stligimiz ham bo'lgan, yaqinligimiz ham bo'lgan. Hozir ham men o'zimga begona bilmayman. Lekin u 30 yillik paxta trestining direktorining o'g'li. Otasi 15 yil turmada yotib keldi. Azoblarni ko'rdi. Lekin boyligini saqlab qola oldi. Ana o'sha O'zbekistonda puli asosiy dastlabki bosqich, keyin o'sha pul Qozog'istonda ish berdi.
Har qanday millionerdan so'rang, o'sha millionlaringizni qayerdan topgansiz desangiz, bu hazil yuradi shunaqa. Birinchi millionim haqida so'rama. Undan keyingisini so'raver deydi.
Mana bitta gap aytay sizga. Tak, Moskvada yaqinda u kishi qizini chiqardi, yaqinda. 150 million dollar sarf xarajat qilganini butun aytaylik maqtanib o'zlari o'sha to'y ko'rsatilgan video turibdi internetda. Lekin bir qozoq jurnalisti juda chiroyli tashbih berdi. Ozodligim havas qilsa arziydi. Ozodligim mana shunday chuqurroq borish kerak masalalarga. To'yni maqtadi. Haligi Pugachyovaning erini oti nima edi? Pugachyovani?
Ko'p eri ko'p. Oxirgisi Galkin.
Yo'q, hozirgi yashayotgan,
Galkin degan yigit.
Qiziqchi
Galkin.
Qiziqchi, nima edi?
Maksim Galkin.
Maksim Galkin to'yda olib bordi. Uni qarang, O'zbekistonda ustidan kulishini qarang, gapini qarang. Men o'zbekchani yaxshi bilaman, lekin tushunmayman dedi. Mana O'zbekistonda ustidan kulish, mana o'sha qiziqchilik. 200 ming dollar olib ketdi mana shu O'zbekistonda ustidan kulish uchun. Qozoq jurnalistining tashbihini, men sizga katta jurnalist deb bilaman, BBC'da pahlavonni bilaman, o'zbek nima Ozodlikda yana bir-ikkita jurnalistlarni tan olaman. Lekin ozroq o'rgansa bo'lar ekan, dunyo qozoq jurnalistlaridan ham o'rgansa bo'lar ekan. Oxirida to'ylarni maqtadi, ma'murchiliklarni maqtadi, ko'rsatdi bir yarim soatlik internet oxirida aytdi. O'rta Paxtax Shodiy hozir Qozog'istonda bu qazilma boyliklar, konlar, rudalar hisobidan boylik yaratyapti. Mana shu Moskvada restoranda o'tgan mana shu 150 millionlik to'y paytida dedi. Qozog'istonda yuzlab shaxtalarda shaxtyorlar qora terga bitib, yerdi tagida 100 metr, 200 metr yerdi tagida chang yutib yotibdi. O'rtoq Shodiyev Qozog'istonning pulini Moskvada qizini oyog'iga sovuryapti dedi. Mana bu gaplar juda chuqur gaplar. Oligarxlar unutmasin, oligarxlar
Men qarang, qozoq jurnalisti ham endi bo'pti. U gapni aytish uchun juda katta aql egasi bo'lish shart emas. Men hozir o'zimcha rashk qilayotganim yo'q. Lekin men bir narsani tushunmayapman. Menimcha hozir yana kechirasiz, o'sha kommunistik prinsiplariz, kommunistcha qarashlariz tinchlik bermayapti. Xo'p, gapni Jahongir Ortiqxo'jayevdan boshlagan edik. Endi Jahongir Ortiqxo'jayevni o'shnaqa oligarx deb saylamay, tayinlamay hokimlikka, uni o'rniga oddiy maktab o'qituvchisini tayinlab qo'ysa yaxshi bo'larmidi hokimlikka?
Yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Oligarxlarda o'zini ish yuritish tizimini, tartibini qoralamayman. Lekin ularni tafakkur dunyosini juda torligini ham yaxshi bilaman. Mana hozir O'zbekiston milliarderlar. Aytaylik, Ozodlikda bitta suhbatni yana sizga ibrat qilib keltiraman. Surxondaryo oblasini oltin hali uzum yetishtirayotgan bir rayoni bor. Mana tilimiz shundan turibdi. Nima Sovet paytida boshqacha edi, hozir nima bo'ptaligi, nima uzumni nimasiga. Bir boboy Qozog'istondan so'radi, menimcha nima obordi haligi ashur hamkasbingiz nima, Sadriddin ashur.
Xo'sh.
Sadriddin aka deyapti boboy. Ashur bizga Alisher Usmonovni telefonini to'lib bering desa, Sadriddin so'radi, nima qilasiz dedi. Ya bizni mana Oltin rayonda dedi, uzum dedi yerga sochilib suv bo'lib oqib million dedi ubitkalar keltiryapti. Shu joy boy odam ekan, xalqiga ozroq bir sadaqa qilsa bo'lmaydimi, shu yerda bizga bitta vino zavodi qurib berarmikan dedi. Unga nima ham aytdi, Sadriddin ashur ham aytdi, to'g'ri aytdi menimcha. Shu paytga sizga bir tiyin bermagan sizga zavod qurib beradimi, siz bu bilan qattiq o'zingizni ovora qilmang, hukumatga murojaat qiling dedi. Shu O'zbekistonda hozir jahonni titratgan boylari bor. O'sha mana aytayapman-ku, Alisher Usmonov, Qattoq, Iskandar Mahmudov degani bor. Lekin O'zbekistonda ichida shunday boylar bor. Bularda boyligini dunyoni hamma nuqtasi bilan tenglab bo'lmaydigan darajada bor. Mana o'sha bir Usmonov deganimiz bor, necha yil savdo ministri bo'lgan, keyin futbolni boshqargan. Bu O'zbekistonda 200 ming savdo obyektini sotib kissasiga urgan odam. Bironta auksion bo'yicha emas, bironta. Lekin bugungi kunda xalqning nazaridan qolgan, Shavkat Mirziyoyev uchun yaxshi bahosini berdi, lekin xalqiga biror narsa qurib berdimi? Biron joyda bitta maktab qurildimi boyni hisobiga? Bironta to'g'rixona qurildimi?
Gap Ortiqxo'jayevdan boshlanib ketdi. Bu odam beri o'sha oligarxlarni gunohlarini yuyapmiz, ikkalamiz. Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimligiga kelganiga 2 oy bo'ldi, ha? 26 aprel, 26 may, 26 iyun, 3 oy bo'lyapti ekan mana. Nimasi yoqmayapti konkret? Mana siz Toshkent shahrini bir fuqarosi sifatida, bir toshkentlik sifatida sizni hokimingizni qaysi ishlari yoqmadi? Shu konkret gaplashaylik.
Konkret gaplari, masalan, har kunlik ishi haqida axborot berayotgan yo'q. U qayerda prezidentimiz orqasida ergashib yuribdi, lekin hali Toshkentda uni bironta nafasi sezilgan yo'q. Mana men bitta gap aytay sizga. Ozodlikda o'zida bir 9 marta, boshqa manbalarda ham bir 10 marta Farhod bozori mafiyasi haqida gapirdim. Farhod bozori mafiyasi haqida. Prezident ham bundan bir 15 kun, bir oy oldin Toshkent bozorlari mafiya o'chog'idir dedi. Biraman bugun O'rtaxo'jayevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmoqchiman. Qaysi bozorda tartib o'rnatdingiz? Har bir bozorda kuniga bozor mafiyasi 10 milliondan kam bo'lmagan. Mana Farhod bozorida shunday. Mana kuni kecha ham militsiyalar odamlarni urib, odamlar militsiya bilan qirilishib, Farhod bozorida har kun bo'ladigan janjal. Ertalab hammada 2000 odamdan cheksiz pul yig'ib olinadi. Buni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori juda yaxshi biladi. Men bir necha marta u kishiga aytganman, yetkizganman, rasmiy qog'ozda ham yetkizganman. Lekin bu mafiyani ochib bo'lmasa ekan. Prezident aytdi ham bironta bozorda bironta o'zgarish bo'lgan yo'q. Qani aytsin, masalan mana dehqon bozorida, Farhod dehqon bozorida dehqon yerda xorizor, yerda sotadi. Yerda rastalarda butun do'konni buzlar. Do'kon bu kontrabanda. Bozorda do'konni molini sotish mumkin emas, chunki uni firma sotish kerak. Butun mafiyani qo'liga topshirib qo'yilgan. Xo'jayev buni o'zgartirmaydi. Ortiqxo'jayev o'sha guruhlarni bir vintigi, bir zanjiri, Shuning uchun prezidenti aytganiki, bironta bozor fosh etilmadimi? Bironta bozor aytaylik, Ortiqxo'jayevni qadami yetib kelmadimi? Yetib kelganda hech nima bo'lmaydi. Yetib kelganda.
Shuning uchun unda nima uchun jon kuydiryapmiz? Yetib kelganda ham hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa.
Ha, mana endi agar siz qaysi harakati yoqmadi desangiz, men bitta harakati internetda ko'ringan uchun aytman. Toshkent shahar hokimiyatini kengashini e'lon qildilar. Mana hozir aytdim. Shu Toshkent shahar kengashida bironta aytaylik bir muammo aytilgan, bizda endi aytib bo'lmaydi, oppozitsionerni kiritish kerak degan gapda hozir xalq dushmaniga aylanib ketamiz. Bironta bir ilm ahli, bironta bir ijod ahli Ortiqxo'jayev nima bularni sanamaydimi? Albatta shaharni oligarxlar boshqarish kerakmi? Shaharni tarixiga ham bir qarang. Mana bu shaharda shahar gazetasini redaktori bo'lganman. Boshdan oyoq hamma gaplarni, muammolari ozmi ko'pmi bilmayman. Mana shahar gazetasi Ortiqxo'jayev kelganiga o'zgardimi? Ilgari qanday bo'lsa, battar bo'ldi. Ilgari gung bo'lsa, endi soqov bo'ldi. Tili ham kesildi.
Yo, endi Ortiqxo'jayev shahar gazetasiga borib redaktorning ishini qilib o'tirmaydi-ku.
Yo'q, endi muhit gazetani darob o'zida aks etadi. Muhit o'zida aks etadi. Ikki marta o'rtoq redaktor, siz bir ijtimoiy masalalarni qachon ko'tarasiz, qachon bir haqiqiy yordam berasiz desa, gazeta jonlanadi. Gazetada kimlar o'tirgani edi, mayli uni man shu masalaga ham aytganman. Ortiqxo'jayevning qadamlari mutlaqo hali ko'ringan yo'q. Atrofida oligarxlarni olayotgan bo'lsa, yaqinlashtirayotgan bo'lsa, endi biz nima oligarxlar davlati bo'lamizmi? Endi u kishi nari borsa shahar savdosini boshlig'i bo'lishi mumkin. Shahar savdo departamentini boshlig'i. Ajoyib qurilishga zo'r bo'lsa, glav tashkentni tiriltirsin ilgari. 1 million, yiliga 1 million kvadrat metrdan ortiq tekin uy berilar edi. Rahmat, mana Shavkat Miromonovich arzon uylar haqida endi ozroq tashabbus qildi, lekin tekin uylar haqida gap bu aylanishi ham bu mamlakatda hali oson emas. 1 million kvadrat metr degani bu 15 ming, 20 ming xonadonga tekin kvartiralarni kaliti berilar edi. Mayli o'sha Qizil imperiyami, boshqami?
Yo, endi u paytda boshqacha iqtisodiyot edi, mutlaqo boshqacha iqtisodiyot edi va u davrni qarichi bilan bugungi iqtisodiyotni o'lchab bo'lmaydi-da endi. Taqsir bilasiz.
Mayli, men siyosiy tizimni qaytarish tarafdori emasman. Qizil imperiyani jiro sog'inib qolganim yo'q. Siz kommunist deb hazillashasiz, mamlakatda hali sobiq kommunistlar boshqaryapti, unutmang. Sobiq kommunistlarni hammasini birdaniga ro'yxatdan chiqarib yubormang. Hammamiz o'sha paytda kommunist degan so'zni muqaddas bilganmiz. Muqaddas bilganmiz, Sarvarjon, buni unutmang.
Sharof aka, demak, bugungi barcha kamchiliklar uchun sizlar kommunistlar aybdor ekansizlar-da?
Salomat bo'ling. Kommunistlar sizga tekin ta'lim bersa, kommunistlar orqali oliy ma'lumot bo'lib, mana Chexoslovakiyani Amerika ozodlik kongressiga kelib, mana o'shda dam olib, huzur halol. Tasavvur qiling, qaysi bir jurnalist hozir O'zbekistonning ichida tekin uy bergan bo'lsa,
qaysi bir jurnalist o'zga bora oladi-da? Yo, chegaralar ochildi. Hamma, har bir jurnalist o'zga borishi mumkin.
Siyosiy tizim boshqa. Lekin siyosiy tizimda men yana aytaman, sobiq kommunistlarning siyosiy tizimini, tajribalarini o'rganish kerak. Biron bir maktab, biron bir oliy ta'lim bir so'm talab qilarmidi? Biz buni hatto aqlimizga, hushimizga, ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bir kasalxonani borsangiz, atrofida 50 ta apteka, nimani natijasi bu? Chunki o'sha kasalxona bitta dorini tekin bermaydi, bera olmaydi. Boshqa poliklinikasida ham shu dorilar tekin deb yozib qo'yadi, kirib siz dori so'rang, o'sha zahoti siz aptekadan, poliklinikadan quvilasiz. Shuning uchun mamlakat yolg'on haqiqat bilan yashayapti. Lekin Shavkat Miromonovich haqiqatdan majbur bo'lyapti uyg'otishga, majbur bo'lyapti tan olishga. Maktablar 25 yil qurilmadi degani bu to'g'ri gap, mamlakat uxlab qolgan degani ham to'g'ri gap, uyg'otaman degani ham to'g'ri gap. Lekin uyg'otish bilan, oddiy uyg'otish bilan bitta ikkita odamni uyg'otish mumkin. Mana Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev. Bu uxlayotganmidi? Bu juda ko'zi ochiq olchoq edi. Bu ko'zi ochiq ochko'z edi. Mafioz edi. Lekin qarang, 20 yil birinchi darajali rahbarlikda yurdi, buni hech kim bilmaydi. Xalq ta'limi vaziri bo'ldi bir necha yil. Maktablarda birinchi talagan odam mana shu odam. Hokimlar nazoratdan chetda qolgan. Bana Toshkent hokimini aytayapsiz. Bana O'zbekiston atom qo'mitasi tuzdi. Bu juda ham katta perspektiva, juda ham katta perspektiva. Dunyo miqyosida bir o'nlikka kirish mumkin atom stansiyalari o'nlikka. O'zbekiston mana shu tomonga qarab qadam qo'ydi. Lekin yana bitta narsa, O'zbekiston dastlabki Karib davrida yo'q, o'z kosmos degan qo'mita tuzgan. Mana shu majlisda men qatnashganman prezidentni o'sha majlisida Mo'minov degan O'zbekiston kosmos qo'mitasiga rais saylangan. Musa Mo'minov degan mashhur akademik o'g'li. Bu kishi ham Rashidov kuyovi, Sharof Rashidov kuyovi. Tak. Endi mana shu kishiga majlisda o'rtoq Karimovning murojaati meni yodimdan chiqmaydi. Aytgan edi o'rtoq Mo'minov, tarvuzday bo'lsa ham bitta O'zbekistonda kosmik kemasini yaratib bering, osmonda ichib yursin, yerdan ko'rib biz hayratlanib turaylik, quvonib turaylik degan edi. Kosmos ham bo'lmadi, tarvuz ham uchmadi, O'zbekiston bor tarvuzlarda hammasini borini ham yo'q qildi. Lekin bugun O'zbek atom qo'mitasini prezident mustahkam dadil perspektivalarini ko'rsatib berdi, men bunga ishonaman. O'zbek atom qo'mitasi o'z vazifasini bajaradi, bizda atom stansiyalari quriladi. Lekin u bilan taraqqiyotning eshigi juda katta ochilib ketmaydi. Dunyoda energetikani quvvatlarda eng buyugi bu ijtimoiy energetika, odamlarni quvvatga erishtirish kerak. Odamlarni ruhini ko'tarish kerak. Odamlarni ruhi cho'kkan, ishsiz odamda qanday ruh bo'ladi? Tasavvur qiling. Bugungi fojialarning butun manbai, ayollarimizning ahvoli, ayollarimizning xorzorligi 300 ayol o'zini osayapti yiliga. Buni tagida ishsizlik yotibdi. Uni eri yuribdi Rossiyada, Qozog'istonda pul jo'natsa jo'natadi, jo'nata olmaydi ba'zan. Ana shu ayollar ijtimoiy himoyasizlikdan og'ir kunlardan osayapti o'zini, o'zi joniga qasd qilyapti. Tanzila opamiz bironta o'zini osayotgan ayolni to'xtatib qololdimakan? Osgandan keyin shuni oilasidan birontasidan xabar oldimi? Yo'q. Xabar olgan yo'q. Aksincha ularni ro'yxatdan chizib, ularni yo'q odam qilib ko'rsatyapti. Yo'q odam qilib. Shunday sizni Toshkent shahar hokimiyatingiz ham bugungi boshlayotgan ishlari prezidentning ishlariga to'la hamqadam emas. Prezident qo'ygan niyatlar, maqsadlar darajasida emas ko'rinib turibdi. U birinchi qadamlaridanoq oligarxlar tomonidan men o'rtoq Ortiqxo'jayev sizga murojaat qilaman. Men sizga aytaman, prezidentni qo'ygan vazifalarini hech qilmasa bajaring, mana Toshkent bozorlaridagi mafiyani oching. Mana bittasi Farhod bozorini men 10 marta gapirganman va sizga hujjatlarini topshiraman. Har bir bozordan 10 million, 20 million ertalab mafiya kistasiga pul yig'ib oladi. Prokurorlar bunga bosh. Aks holda bir kunda ochilar edi. Bir kunda fosh bo'lar edi. Men buni manbalarini o'rtoq Inomjonovga berganman, aytganman. U kishi bu quloqdan eshitar, u quloqdan chiqaradi. Shuning uchun men Ortiqxo'jayevga juda katta vazifada, juda katta ishonchda ekanligini eslatgan holda bir fuqaro nomidan, bir kichik fuqaro sifatida aytaman, prezidentni talablariga javob berishga harakat qilish kerak. Bunga astoydil ishlash kerak. Bu Toshkent City ham quriladi, boshqa qurilishlar ham bo'ladi. Lekin xalqni bag'rini ko'tarish uchun xalq bilan birga bo'lish kerak. Men bu kishiga juda istayman xalq bilan birga bo'lishini. Chunki prezidentni ishonchli odami, Toshkent shahar hokimi xalq bilan birga bo'lsa, prezidenti ham aytaylik xalq mehriga sazovor bo'lishiga yana ham bir ko'prik bo'ladi. Men mana shu ko'prikning mustahkam bo'lishini juda istayman va O'zbekistonda oligarxlar emas, xalq baxtiyor bo'lishini istayman. Bir guruh oligarxlarning baxti uzoqqa bormaydi. O'zbekistonda kelajagini xalq yaratadi. Xalqni tarafida bo'ling, janob hokim.
Tamam. Toshkentdan o'zining ozod nazari bilan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, Eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.